Bija trīs pretendenti. Uzvarēja piegādātāja apvienība DR arhitekti Millennium Architecture, Dāvis Rubīns, Viestur Balodis, Maija Ezergaila, Ingurs Lastiņš. Rezultātā mēs varētu ieraudzīt jaunu stropu meža parka estrādi jaunā veidolā, labiekārtotu teritoriju un pavisam citā dizainā, varbūt ne tādā, kādā mēs esam pieraduši to redzēt. Aptuveni 3 miljoni tas varētu maksāt, bet priekšā vēl ir projektēšana, tehniskā projekta izstrāde. Un tad jau tālāk, izejot no tehniskā projekta risinājumiem, būs skaidrs, kādu summu vajag būvdarbiem.